Noslēdzies Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepcijas konkurss, ir noslēdzies Valsts izglītības satura centra organizētais atklātais konkurss par Ksija Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku 2020. Gadā simfonisko orķestru mūzikas koncerta koncepciju konkursam tika pieteikti 3 konkursa darbi, kurus izvērtēja komisija. Anna Jansone vērtēšanas komisijas priekšsēdētāja, režisori komats Haralds Bārzdiņš virsdiriģents, Rīgas 6. Vidusskolas pūteju un simfoniskā orķestra, jauniešu pūteju orķestra Auseklītes diriģents komats Dita Pfeifere mākslas maģistri, Latvijas kultūras centru asociācijas un Latvijas operetes fonda projektu koordinatori izvērtējot konkursam iesniegtos darbus. Vērtēšanas komisija vienbalsīgi par atbilstošāko atzina konkursa darbu simfoniskie rotājumi, saskaņā ar konkursa nolikumu darba autoru konstatēja, atverot slēgto aploksni ar pieteikuma anketu, darba autors Normunds Dreģis.